Ok, gjør klar på tre. Litt høyere.
Det hender i de dager.
Det hendte i de dager.
Det hendte i de dager.
Takk. Fra toppen, folkens.
Podcast for estetiske læringsprosesser.
Men velkommen til deg, Else-Marie. Else-Marie Halvorsen. Du er professor emerita ved USN. Og du har ditt professorat i kunst og håndverk.
Ja, jeg har faktisk det.
Ja. Og det er, du sier jo faktisk, og det er jo fordi, tenker jeg, at du har jo undervist i pedagogikk i allmennlærerutdanningen ved HIT, Høgskolen i Telemark, i 20 år, tror jeg.
Ja,
ja. Og så har du etter hvert også undervist i vitenskapsteori og metode for hovedfagsstudentene. På kunst og håndverk.
Ja, og i didaktikk.
Og i didaktikk, ja. Og så du har koblet disse tingene. Jeg tenker på det da.
Det er jo litt morsomt, for jeg ble først docent i pedagogikk. Og så, når det da til slutt ble mulig å søke professorat i vårt system, så var det utlyst et professorat i fagdidaktikk i kunst og håndverk. Og da tenkte jeg at jeg får nok et professorat i pedagogikk, men får jeg et i kunst og håndverk, tror. Og det fikk jeg. Og det har nok sammenheng med at jeg også hadde en formingslærerutdanning. Og at jeg hadde jobbet helt fra 1977 knyttet til masterstudiet i kunst og håndverk.
Mm,
og der fikk jeg jo veldig mye også erfaring med skapende virksomhet.
Nettopp, og det er den kombinasjonen bakgrunn.
Ja, det er det.
Ja. Og så har du jo da etter hvert, du skrev jo din avhandling, din PhD-avhandling.
Ja.
Jeg
disputerte i 1997 i Helga Engs hus på Pedagogisk institutt på en oppgave om kulturarven i skolen, i grunnskolen, med vekt på den estetiske dimensjonen.
Ja.
Og det var fordi jeg da satt i et dosentur som var knyttet til det estetiske feltet.
Nettopp.
Og da synes jeg at det var greit å jobbe med den.
Ja, så da er vi midt i det.
Ja, det er vi.
Ja, det er flott. Og du har jo også etter denne avhandlingen, og sikkert før også, produsert ganske mye tekst knyttet til dette.
Ja,
ikke sant?
Jeg har skrevet mye.
Ja,
har det.
Du har skrevet bøker og artikler og...
Ja, da.
Hefter i samlingen på Høgskolen i Telemark, som er knyttet til feltet.
Ja da.
Og veldig viktige teoretiske bidrag i diskusjonen har blitt løftet fram.
Ja, det går det vel an å si.
Ja. Og så er det jo slik da, at i den alderen som du nå er, og som emerita, så gir du deg ikke.
Nei, jeg var jo litt kry da jeg kom ut med en bok i 2017.
Ja.
På universitetsforlaget, og den gikk gjennom en gang jeg prøvde, så det var litt morsomt,
ja.
Det var litt oppmuntrende.
Ja, og den har også bidratt til den diskusjonen om estetikk, estetikk i skolen.
Ja, ja.
Så det synes jeg, du kan godt trekke fram det, ja. Men denne nye boken din, da, kommer da du ut med i en alder av 87, i hvert fall holder du på med den nå.
Ja, det jeg holder på med nå, jeg vet ikke om det blir en bok.
Nei.
Men jeg holder på med manus. Ja, det gjør jeg.
Ja, og det synes jo jeg er veldig spennende, og vi i miljøet her synes det er kjempefint da. At du ikke kunne la være. Og tema, som vi sa, det som har gått igjen, er jo dette med det estetiske. Og ulike, jeg vil si at det, når du har skrevet det som jeg har sett på, så er det ulike aspekter på en måte knyttet til det estetiske. Altså både det å løfte fram teori som er vesentlig, men også knytte det til didaktikken, og knytte det til praktiske og estetiske fag direkte ute i skolen, og til læreplanene generelt.
Ja,
for du har jo gått inn på læreplanene helt siden 60-tallet. Nei.
Ja, altså jeg begynte med folkeskolekomiteen i 65.
Ja.
For den var jo grunnlaget for da vi fikk 9 år i skole.
Mm.
Og da begynte jeg å lure på hvor den estetiske dimensjonen hadde, om den hadde noen plass.
Mm.
Og det som var morsomt der, det var jo at når jeg så hvordan de definerte kulturarven, så ble jo den definert som den sum av tru, sed og skikk, kunst og dikting, pluss litt til, ja. Som hadde nedfølse. Mm. Så der var kunst og dikting med.
Ja.
Og det derfor jeg i mitt arbeid har brukt den kunst og dikting punktet der og sagt kunst og form, kultur, musikk og dikting.
Ja.
Og det har for meg inkludert også skjønnlitterær delen av norskfaget. Det kommer derfra,
ja. For å si det sånn. Og så nevner du den estetiske dimensjonen, og det skal vi jo, ja. Håper jeg, komme grundigere inn på etter hvert. For det, det har vært et problematisk begrep for mange opp igjennom, men det har vært brukt i læreplaner.
Ja, ja, og det som litt viktig for meg, selv om den estetiske diskurs i kunstfaglige miljø veldig avansert og krevende og til dels litt abstrakt, så har jo jeg sett at begrepet brukes. Det brukes av lærere i skolen. Det brukes sånn litt til og fra i fagplaner. Og så det nesten ingen som går inn og spør hvordan forstår man dette begrepet. Men det i hvert fall et bruksbegrep. Og hvis det da skal kommunisere, så det jo et poeng å gå inn og se hvordan forstår disse brukerne og de som skriver det. For hvis det skal ha noen betydning for praksis, så må man jo ha en funksjonell forståelse.
Mm, nettopp. Og det slik med begreper som nå går i diskursen, og som aktualisert gjennom formuleringer i læreplanen også, både for lærerutdanningen og for grunnskolen, at begrepsforståelsen må på en måte utforskes.
Ja, den ganske sentral,
altså. Ikke sant? Ja. Sånn at du har en bakgrunn for å gå inn i dette. Og jeg vil jo si at du akkurat i tiden. Det veldig aktuelt. Men kan du si noe om hva som har trigget deg akkurat nå til å gå videre?
Ja, det altså det for så vidt min mangeårige interesse for det feltet. Og så har jeg etter hvert oppdaget at folk slår om seg med sånne begrep uten at jeg klarer å finne ut hva de mener med det. Og det ikke noe mer enn at jeg har samlet ganske mye kunnskap og tenkte at nå må jeg få samlet den og se om det noe dette som kan brukes til å forstå det som skjer i dag. Jeg har jo pleid å følge alle læreplaner som har kommet fra grunnskolen etter hvert, og nå var det jo litt spennende å følge opp den siste også.
Mm.
Så det så vidt bare noe jeg har gjort i mange år og fortsetter med.
Det det, men samtidig så ser jo vi at i 2019 så kommer regjeringen ut med det som de kaller for strategi. Skaperglede,
engasjement og utforskertrang.
Ja.
Her formuleringen i formålsparagrafen.
Det det. Og det det som også titlen på den strategien som regjeringen kom ut med i 2019, og som kom nærmest som et direkte svar på et oppmodingsvedtak i Stortinget om at nå må de ta grep i forhold til de estetiske fagene, kanskje først og fremst, men det estetiske også i skolen. Og den strategiplanen, den omfatter jo grunnskole og barnehage og lærerutdanning. Og like etter, altså i 2020, så kommer det en rapport om hvordan lærerutdanningen håndterer dette med, som de kaller, estetiske læreprosesser i lærerutdanningene. Rapporten, altså arbeidet med rapporten, ble jo nedsatt i høsten 2018, og satt i gang for alvor våren 2019, og gjennomført hele det året, og så kommer den altså ut i koronaåret 2020. Og da har vi den nye lærerutdanningen egentlig bare holdt på cirka 2 år. Og i den nye lærerutdanningens forskrift og retningslinjer så står det at det skal undervise estetiske læringsprosesser. Så det liksom to viktige begrep da. Det den estetiske dimensjon, og det estetiske læringsprosesser.
Og det du egentlig sier nå, det at selv om det ikke skal stå så mye i læreplan for grunnskolen om dette, så kommer det føringer. Mm. Eller kommet føringer for lærerutdanningen som sier at dette her må man utrede. Og det jo enda mer begrunnelse for at for eksempel denne boka jeg lager, holder på med, blir nødvendig, fordi det veldig lite, det veldig lite tematisert egentlig for lærerutdanning om, om dette temaet. Så da kommer det i hvert fall med styrke der, formelt, om det ikke står så mye i LP20, altså.
Det nettopp det. Og hvordan, det en, hvordan de to sidene påvirker hverandre også.
Ja, det klart de må det.
Ja. Klart det. Ja. Men du har jo løftet fram, synes jeg, før både den siste boka som jeg vet du holder på med, og dette med avhandlingen din, men også i den boka som kom i 2017, så har du jo løftet fram det med den estetiske dimensjonen. Og du klarer, synes jeg, der å kombinere aspekter ved didaktisk tenking og kunstfag på mange måter. Men kan du kanskje si noe om det selv, det med dimensjon?
Ja, jeg vet ikke helt hva du tenker på, men altså, for å si det sånn, jeg er jo veldig opptatt av at alt det vi gjør, det gjør vi i en type kontekst. Og min kontekst har jo alltid vært en pedagogisk kontekst, altså en skolekontekst. Jeg har ikke vært ute i kunstverdenen og prøvd begrepet der først og fremst, selv om jeg har lest ganske mye til kunstteori. Men jeg har liksom sett på hvordan brukes begrepet i skolen, går det an å begripe noe av det, har det mye eller liten verdi, forandrer det seg med tiden og sånn. Fordi at jeg synes det har vært et litt sånn svevende begrep, og litt sånn romantisert begrep, at estetisk det er noe som er skjønt og pent og behagelig og vakkert, og har med følelser og opplevelser å gjøre. Og så har jo jeg skjønt at så enkelt er det nok ikke. Og så det er grunnen, det som er den konteksten jeg bryr meg om. Og derfor har jeg jo for det første gått til læreplanen for å se hva står i disse læreplanene. Og det jeg opplevde da jeg begynte tidlig, det var jo da omkring 1970, altså fra loven av 1969 og utover. Og den forståelse, og da intervjuet jeg folk som satt i folkeskolekomiteen og som satt og laget den mønsterplan som kom i 1970 og spurte dem, og nei, altså hvis det estetiske betydde noe, så hadde det med det å skape noe å gjøre. De blandet det litt med det skapende, ellers hadde det litt med følelsesliv å gjøre, men stort sett så var det noe ingen hadde greie på. Så, og det var vel helst en fritidsaktivitet. Og ikke ting beregnet så veldig på skolen. Det var liksom sånn det startet. Og så fortsatte det litt sånn på slutten av, ja, sånn i begynnelsen på 1980-tallet også. Men så kom det en ganske viktig endring i mønsterplanutvalget som da laget nå i 1985. Altså både mønsterplan 85 og senere 87. Da har man plutselig fått en helt annen syn på det estetiske. Nå er det liksom blitt en viktig del av allmennkunnskapen. Og det er ikke bare følelser og impulser og sånn, men det er også en type kunnskap. En del, og det betyr også at kunst og formkultur får en plass. For det er ikke bare det skapen, men det er også noe noen andre har skapt og som vi skal møte. Så for meg ble det liksom mønsterplanen 1987, den opplever jeg som en markør og som en veldig framheving av betydningen av det estetiske feltet, og da konkretisert også til en materialisert kulturarv, ikke bare det å skape og gjøre, men også forholdet til kunst. Og så fulgte jeg det videre da når Hernes kom med sin L97, så synes jo jeg det var litt rart at der sto det også lite om det estetiske. Men det sto en overskrift i en av disse dokumentene hvor det sto skapende evner og kreativitet. Det var overskriften. Og så begynner det med at den estetiske dimensjonen i fagene vil si. Og så var det dette med skapende virksomhet.
Var det i dokumentene før?
Det var i en av disse dokument som hører med til L97.
Ja.
Og jeg har presisert det nøye i bøkene mine, men akkurat nå husker jeg ikke hvor det stod. Men i hvert fall, der er det helt tydelig at de bruker ikke estetisk som et overordnet begrepp, men de grupperer det inn under skapende virksomhet. Samtidig så jo L97 ganske tydelig på betydningen av å møte kunst og formkultur, og å møte den kunst som skapt. Så jeg summerte jo opp L97 med at det estetiske ble forstått som det å skape form og å møte den skapte form, for å si det enkelt.
Ja, de to sidene.
De to sidene, ja.
Ja.
Og det vel egentlig det jeg synes går igjen, altså når du kom til LK06 så skjer det ikke noe. Den jo ikke så grunnleggende. Det jo L97 som var litt grunnleggende.
Mm.
Helt til vi nå fikk en overordnet del nå i forbindelse med LP20.
Mm.
Så, og derfor synes jeg også at det samme som går igjen nå i LP, det som overordnet, det det som står i formålsparagrafen med utforskertrang og disse ordene vi nettopp hadde nå.
Mm.
Skaper glede, utforskertrang. Altså det det kreative. Som det overordnede, det den skapende dimensjonen som det overordnede, og så det estetisk et slags underpunkt under det.
Mm.
Så jeg tenker som så at utforsking og skaperglede og sånn, det skal man ha i alle skolens fag. Og så er det noen fag som tar fagene, kanskje får seg litt ulike måter å gjøre det på.
Mm.
Og det vi kaller for estetiske fag, de gir jo form de. Og møter den skapte form.
Mm.
Men det overordnede det dette dynamiske syn på å lære gjennom å utforske, stille spørsmål.
Mm.
Og kanskje ikke alltid ende med et svar, men ende med et nytt spørsmål.
Mm.
Så det liksom den måten å lære på.
Mm.
Og jeg synes jo det litt morsomt at nå kommer det i formålsparagrafen. Det har aldri gjort før.
Det
er første gangen. Altså den nye form, det jo mange ting som nytt i den nye formålsparagrafen.
Ja. Men hensyn til det.
Men akkurat denne siden her, den har aldri stått i en formålsparagraf før.
Nei.
Så jeg synes jo at vi kan jo nesten si det sånn, at den måten å arbeide på som har vært vanlig, i hvert fall i de estetiske fagene jeg kjenner, og det først og fremst kunst og formkultur, litt musikk, den nå på en måte blitt en arbeidsmåte som ikke bare skal være passe i noen fag, men det skal være skolens kjerneelement.
Ja, du snakker jo om arbeidsform og arbeidsmåter, ikke sant?
Ja, jeg gjør jo egentlig det, for det jo det det altså,
ja,
dette
og da det jo med estetiske læreprosesser, kanskje?
Ja, ja altså, så jeg vil jo si at estetiske læring, det en del av dette.
Ja.
Ja. Men altså, det overordnede, det det med det som står i formålsparagrafen, det overordnede, og når planen eller bruker estetisk sans, så synes jeg at den bruker det litt tilfeldig.
Mm. Mm.
For når jeg har sjekket der hvor de bruker ordet estetisk, så det ikke noe sånn veldig markert hvorfor de absolutt bruker det der. Så det mer at de bruker et ord, for det passer liksom inn igjen sammen. Det virker litt tilfeldig valgt hos meg. Altså.
Mm. Ja da, men det er... nå vet vi jo at i lærerutdanningen for eksempel, så det jo slik at studenter kan velge bort alle estetiske fag i sin utdanning.
Ja.
For det ingenting som obligatorisk når det gjelder det. Og samtidig så har de jo da lagt inn at de skal lære noe fra de estetiske fagene og kunne bruke det.
Ja, de skal i hvert fall lære arbeidsmåter.
Ja. Og da må det jo være noe spesifikt med de
arbeidsmåtene. Ja da, eller man kan tenke, altså når jeg leser dette med skaperglede og sånn som står i formålsparagrafen, så synes jo jeg det minner meg veldig om Dewey's pedagogiske ideer.
Ja,
for det gjaldt jo hele skolens arbeid. Og hele, han var jo veldig opptatt av liksom, at man skulle lære gjennom å stille spørsmål. Han hadde jo en metode som vi kalte for problemmetoden.
Mm.
Og det var sånn at man begynte læringen med å stille et spørsmål, stille et problem eller en hypotese, så gikk man og samlet stoff for å finne ut hvordan dette var, og så kom man til et svar gjennom en utforskende læringsmåte. Det jo Dewey's learning by doing, egentlig.
Ja. Men du, for du har løftet Dewey ganske kraftig fram
ja.
Flere steder.
Ja.
Og du sier at du henger fast ved han på en måte, men du har jo flere teoribidrag som vesentlig å ha med seg.
Ja, altså...
Slik jeg leser dette da.
Ja, nei, jeg, det som har slått meg når jeg har arbeidet med termen estetisk, det jo hvor ulik den har blitt oppfattet opp gjennom historien, hvis man kan si det sånn. Da jeg begynte på det, så visste jo ikke jeg at den gamle antike kunst som vi liksom ser på med stor ærbødighet, at den den gangen ble oppfattet som håndverk. Mm. For alt skulle ha en funksjon. Og da hadde de jo et begrep hvor det skjønne og det sanne og det gode skulle liksom henge sammen. Mm. Og da fikk det man uttrykte, da var det i en annen sammenheng, det hadde en annen funksjon, og det, og det, det lå nærmere håndverk fordi det skulle være nyttig eller formålsbestemt og sånn. Og det var liksom en artig registrering, selv om jeg, og så var jeg også borte i den boken om diktekunsten, fra, og der har du jo alle disse klassiske reglene om, om liksom form og at setningen skulle komme i riktig rekkefølge og alt, alle disse reglene om god form på en måte, det var også derfra. Men det var innenfor den konteksten med at man skulle fremstille noe som var både godt og sant og vakkert. Ja. Så det var liksom den gangen, og det synes jeg var liksom litt opp. Og bli klar over og så.
Og viktig egentlig.
Ja, selvfølgelig. Mm. Og så slår det med at kanskje det noen som tenker sånn enda, tenker jo jeg. For når man ser folk gå på utstillinger, så spør de hva ligner det, og hvorfor lager de det sånn og sånn. Og så synes jeg det var morsomt når jeg kom bort i Baumgarten, som jeg har jo laget den boka som heter Estetika, og som vel kanskje regner som opphavsmann til estetisk som fenomen, sånn som vi i hvert fall har forstått det ganske lenge. Mm. Og med Baumgarten så tok jeg med dette at han snakker jo om at det to former for erkjennelse. Den ene den logiske erkjennelse, og så det den sensitive erkjennelse, og den likeverdig. Det ikke noe sånn A og B-lag, men den likeverdig med den logiske. Den bare annerledes. Og så skriver han jo litt av hva som typisk for den da, men han løsriver hvertfall det estetiske fra moral og fra og også fra vitenskap. Det noe for seg selv. Mm. Så får vi litt om kjennetegnene på det estetiske. Og så har du da Kant, så vel er den som, i hvert fall som jeg har lest, og som jeg har... som har utdypet det meste, men han snakker jo om dømmekraften her. Og da tenker jeg jo mer på det stedet som hva du opplever i møte med kunst, altså dine vurderingsevner og sånn. Og det jeg synes, det som veldig viktig med Kant, det den at han lander veldig i subjektet. Dette en konstruksjon i subjektet, i mottakeren. Det der det oppstår, og det den han interessert i. Das Ding ansiktet legger han bort, men det Das Ding für mich, som viktig for Kant. Og når han da beskriver det han legger i dette med det estetiske, så jeg litt fascinert. Han opererer både med noe han kaller for innbildningskraft og fornuft. Og den innbildningskraften, den jo kjennetegnet litt på det estetiske, men den har også forstanden som hjelp. Mm. Så det liksom ikke noe sånn, og når han kaller det for reflektert behag, så hører du med en gang at det ikke noe sånn overstrømmende, sånn eksotisk, men det en ganske sånn også forstandspreget opplevelse. Mm. Hvor innbildningskraften sterkere. Men,
forestillingsevne på en måte.
Ja, det også han definerer. Mm. Han definerer jo, hvis jeg nå kan finne det et sted. Kant hevder at ved den begrepsbestemte erkjennelsen, står innbildningskraften I forstandens tjeneste. Men når vi finner noe skjønt, står forstanden I innbildningskraftens tjeneste. Den frie innbildningskraften som skaper estetiske ideer, forestillinger av anskuelig art som gir liv til tenkningen, rommer makten og evnen til å fremstille, men kan ikke skape det skjønne alene. Den trenger forstanden som utgangspunkt, og den virker gjennom en form.
Nettopp.
Ja, og det, der synes jeg han sier en del viktige ting om sin oppfatning. Men nå er vi jo I moderniteten, ikke sant? Og da har vi den type forståelse. Så kommer vi I postmodernismen. Og så merker vi at forholdet mellom såkalt lav- og høykultur blir borte, og mangfold der. Og det blir jo enda mer opptatt av subjekt. Og så ender det nesten I bare berøring. Jeg tenker på Christo og disse installasjonene hans, eller på installasjonskunst I det hele. Og det viktig, og mange av disse såkalte kunstverkene, de blir jo revet ned og fjernet. Og poenget hva de vekker av berøring. Hos en mottaker. Så der synes jeg at liksom subjektet blitt veldig tydelig, altså vekten på det. Og jeg husker jeg stusset første gang jeg leste om en hanekamp på Bali. Og der snakket han om den performance som dette skapte med haner som kjemper og haneeier som står rundt, og den forestillingen kan se på det som en vanlig dramatisering, egentlig. Så kaller Gersh dette for en estetisk opplevelse. Og da det ikke snakk om skjønnhet lenger, men det snakk om engasjement og berøring. Og,
ja. Ja da, og kan sikkert si, diskutere akkurat det med hanekampen.
Ja, men bare for å si at med disse få gløsene så har jeg bare ønsket å si at dette med et sånt begrep må liksom forstås I en kontekst. Og da var det viktig at det ble sagt, og så var det kanskje viktigere noen andre ganger at vi lever I litt ulike tider, og da kan man jo spørre om kan begrepet estetisk brukes I dag? Er det oppløst, som det sto I den boka som vi nettopp så på?
Men du trekker jo en konklusjon.
Ja, det utdatert? Eller sånn som jeg har konkludert, det brukes. Det brukes I skolen. Og da må vi finne ut hvordan det brukes, eller hvordan det greit at det brukes. For det må jo ha et innhold som ment som en ledetråd for praksis.
Ja, og så vil man jo tenke at når man løfter fram et begrep sånn, så handler det jo om å fange noe,
ja.
Og ikke alt.
Ja. Ja.
Og dette noe,
ja.
Prøver man å fange ved begrepsliggjøringen.
Ja, akkurat. Ja.
Ikke sant?
Ja.
Og det også en problematikk, fordi at hvis alt alt,
ja.
Så det egentlig ikke noe vits I med begrepet.
Nei, det ikke det.
Og, så det det å finne.
Og det å finne, og det derfor jeg... Altså, så når jeg nå har landet med å velge ut to filosofer som jeg synes har å si noe inn I skolevirkeligheten I dag, for da det den konteksten som jeg styrer,
ja.
Så har jeg valgt som den mest relevante I mine egne, det jo John Dewey.
Nettopp.
Og han har jo skrevet to bøker om erfaring. Den ene heter Education and Experience, og den andre heter Art as Experience. Og det du gjør, at han sier at en estetisk erfaring idealet på en erfaring. Og når han sier det, så alminneliggjør han det på ett vis. For han sier at den estetiske erfarings kjennetegn, det toppen på det enhver erfaring kan jeg holdt på å si håpe på og ha som innhold.
Det ikke framhevet spesielt en erfaring for å
gjøre det tydelig? Ja, og det og noe av det du sier som jeg synes viktig når vi også skal snakke om estetiske læreprosesser. Altså, jeg jo så gammel at jeg har vært med på sånne diskusjoner innenfor formingsfaget. Prosess og produkt. Det bare prosessen som viktig og ikke produkter? det har jo vært tider hvor det var veldig sånn prosess, og estetiske læreprosesser får vi igjen, og sånn det, at det er prosessen, utforsking og skaping som er viktig. Og der sier jeg jo, de er veldig tydelige på å si at en ting skal fullføres.
Ja.
Det som er fint ned til estetiske sier, det er de løse tråder.
Mm. Nettopp.
Det skal samles i en circuit av energi, altså en sirkel av energi. Altså det er noe som er sluttet, et eller annet som han har holdt på med, og som ender i en sluttet form.
Men da vi jo også ved formen, da.
Det er klart at dette ender i form.
Mm.
Og det ender i hvert fall i at estetiske læreprosesser skal ikke bare være at du skal utforske og spørre og greier. Det skal avsluttes med en form.
Mm.
Det er helt opplagt. Og det andre som jeg synes, og som jeg har vært veldig opptatt av hos Jui, fordi jeg har laget selv et begrep som jeg kaller for den dobbelte didaktikk.
Mm.
Det er likeverdigheten i den pedagogiske situasjonen. Hos Dewey heter det indre og objektive forhold. Og at det skal skje, og de to skal være likeverdige. Og så er det når man får til et møte mellom disse to likeverdige sider, da får man det han kaller en situasjon. Og det er det samme som idealet av en erfaring.
Mm.
Og jeg har jo kalt dette for den dobbelte didaktikk. Vi har kultur på den ene siden og er i kultur på den andre siden.
Mm.
Og du kan si at i prinsippet så er det det samme som Dewey. For det han kaller for objektive forhold, det kaller jeg for hard kultur. Det er den dokumenterte kulturen som er utenfor oss. Det han kaller for indre forhold, og som hos han har ganske mye psykologi i seg.
Mm.
Det kaller jeg for ærig kultur. Og jeg lar det indre inneholde mye kulturerfaringer. Det er mitt lille bidrag her, å si at det vi bærer med oss, og som vi setter inn i møte med det utenfor oss, det er preget av den livsverden vi har vokst opp i, og den kulturbakgrunnen vi har, og de erfaringer vi har.
Mm.
Selvfølgelig evner og alder og alt mulig sånn, men også så det er kulturerfaringen i individet jeg har villet mobilisere i det begrepet jeg har laget. Men poenget er det samme, at det er to likeverdige søyler som møtes, og da får du til denne estetiske erfaringen.
Mm.
Og når jeg da overfører det til skole og skolesituasjonen, så tenker jeg som så at tenk om lærere kunne klare å få elever med på problemstillinger, eller møte problemstillinger som elevene har, slik at de fikk mobilisert det de kunne. Slik at det var en styrke på den siden, i møte med det som var utenfor.
Det er jo et veldig godt gammeldags standpunkt.
Ja, altså man kan på en måte si at før så man skulle bygge på det de hadde fra før. Det er en Men nå har jeg spesifisert det mer gjennom kulturinnhold, og det er jo
navngitt det på en annen måte.
Ja da, men i hvert fall, for jeg har ment at lærerne burde skaffe seg mer kulturkunnskap om de elevene de har, og den erfaringsbakgrunnen de har, for det er en kunnskap som skolen trenger, og som kan være et positivt incitament. Det er derfor jeg i den boken snakker om felles kultur, den siste boken om kulturarv har snakket om felles kultur og elevmangfold. At i dette elevmangfold er det masse ressurser, masse kulturerfaringer, som hvis man klarte å få napp der, og få de opp, så hadde man en styrke, en motivasjon, som gjorde at man kunne få det møte. For når du snakker om dette møtet, så bruker han sånne ord som at individet to plunge into. Altså, og det er for meg et sånn veldig sterk ord på at man investerer. Man står ikke sånn på avstand og lurer på om man skal bry seg. Man hiver inn det man har av tanker og følelser og spørsmål og problemer, så man får litt engasjement og dynamikk og drivkrefter i seg hos elevene. Og der tror jeg det ligger en del på, og som sagt, du hadde jo også denne problemmetoden som er blitt nesten klassisk. Det er nesten en sånn vitenskapelig arbeidsmetode i skolen med å starte med å stille spørsmål og samle stoff og finne ut.
Ja. Men kan jeg spørre, for vi nærmer oss en avslutning, ja. Kanskje. Men kan jeg spørre hvordan du da, utifra denne utredningen om din forståelse av Dewey, og de viktige tingene, pluss din egen, ditt eget ja, begrep, den ja. Dobbelte didaktikken, forbindelsen til de estetiske fagene?
Ja, altså, ja.
Og virk, for da henter de liksom estetiske virkemidler, uttrycksformer, verktøy, ja. Ikke sant? Og da det den forbindelsen som ganske vesentlig.
Ja, altså, du kan si at Dewey laget jo en teori beregnet på skolen som helhet. Og den passer i denne konteksten vi har nå med en formålsparagraf. Mm. De sier at skolen skal arbeide med utforskere og kreativitet. Der ligger Dewey, synes jeg. Mm. Og så de estetiske. Han ikke så opptatt av noen fag framfor andre. Han opptatt av dette møte og dette ting skal ende i en sluttet form og noe sånt. Så, nei, kanskje jeg da skal nevne den andre teoretikeren jeg har brukt litt tid på, altså Ingarden, Roman Ingarden. Mm. Han var jo Husserls elev, og han jobbet mye med den med estetikk. Han ganske vanskelig å tilegne seg, og jeg har lest ganske mye Ingarden i min tid. Men for å forenkle litt, det jeg synes viktig med å få tak i Ingarden, det at han går inn i en estetisk, typisk estetisk sammenheng. Og enten det gjelder det ene eller andre kunstner, så det, han opptatt av møte med kunst på en måte. Mm. Og han har jo blant annet skrevet en bok som den oversatte svensk, som er det litterære kunstverket. Og den boken har jeg faktisk lest. Og det en bok hvor han viser hvordan man kan møte litteratur og få en estetisk erkjennelse. Og han sier at det første som skjer i en sånn prosess, det jo at du blir slått av et eller annet i møte. Du blir truffet rent emosjonelt. Mm. Og så skriver han litt om den prosessen, og så sier han om en stund, så må du gå inn i det vi kaller for nærlesing. Da må du se litt, og da tar han jo litteratur som eksempel, og så viser han hvordan litteraturen har veldig mange skikt. Du kan forstå det sånn, og sånn, og sånn, og sånn. Jeg tror han har 6-7 skikt i det jeg husker som eksempel. Og når du har fått tak i det, så får du tak i noen av alle de måter et verk kan komme til syne på. Han sier at et verk har mange muligheter til å komme til syne på. Mm. Og så sier han at du må bare bruke tid, og du må finne ut alle disse nivåene på en måte. Og så det tid etter hvert for ro og motta, sånn at ting får synke inn. Og så sier han at den estetiske erkjennelse, den må komme til slutt. Opplevelsen må komme først. Mm. Så han har en sånn nesten som progresjon. Så han går inn på det estetiske, han går inn på kunsten, han litt mer sånn, mens du tenker allment, og alle fag og hele skolens virkelighet, så tenker Ingarden veldig spesifikt på det estetiske feltet eller på kunstfeltet. Mm. Derfor så kan de på en måte utfylle hverandre litt, synes jeg. Mm.
Ja da, og det jo et fest i det at du har skrevet Art as Experience, ikke sant? Tenker
ja,
jeg da.
Ja da.
Men i og med at man nå opptatt av noe som blir forstått, i hvert fall i mange miljøer, som noe spesifikt, så den koblingen som du tar fram med
Ingarden, ja, jeg tror den litt viktig. Ja, jeg synes det. Jeg synes det, og derfor tenkte jeg at begge de to kan ha noe for seg. Mm. Mm. Og når jeg tok for meg for eksempel noen av disse intervjuene jeg hadde jo intervju med mange kunstnere da jeg holdt på med oppgaven min. Mm. Fordi jeg ville se om de tenkte annerledes enn folk i skolen og sånn. Ja. Og når jeg har gått igjennom deres måte å fortelle om prosessene sine på, så slår det meg jo, for eksempel, at de har jo noe på hjertet, altså. Mm. Enten det gjelder Torven som skal uttrykke seg i bilder, eller forfatter som skriver, eller musikeren, de brenner jo for noe. Mm. Og da tenker jeg, det noe elever kan brenne, så kan vi klare å få tak i noe hos dem, sånn at de det er noe de vil uttrykke, det er noe de vil finne ut av. Det er derfor jeg er opptatt av den der ærekulturen hos dem. Å få tak i det driftsomsnitt som ligger der, altså. Og kunstnere, de bygger på kunnskaper, de må ha ferdigheter, de må ha verktøy. Så når jeg hadde analysert det, så kom jeg til noe som egentlig er et knippeting som du bare kan overføre til skolen og si. Man trenger ferdigheter, man trenger verktøy og redskaper, men, og man trenger kunnskaper, men man trenger også å brenne for noe man vil uttrykke.
Men da er vi også tilbake til læreren, for ja, da mål læreren,
det er akkurat det
nå. Og så trenger verktøy, ja, kunnskaper, ja, ja, du må brenne.
Ja.
Ikke sant?
Ja, det er sånn at, så jeg har prøvd å argumentere i det utkast jeg har laget nå om at, det er greit at det overordnede i formålsparagrafen er den skapende siden og utforskende og kreativitet og sånn. Men jeg mener at vi trenger også begrepet estetisk. Og det er fordi det er et begrep, hvis vi nå tolker det slik som jeg har gjort nå, som går på at du blir berørt, at du blir engasjert, at du bruker hele deg. Både kropp og sjel og sinn og tanker og følelser og alt sammen. Og det kan jo godt være noe som gjelder undervisning ellers i skolen også, at man får tak i drivkreftene hos elevene og får mobilisert dem i fagene og får en læring som ikke bare er en ren kognitiv sak.
Ja, og så skal dette da, hvis du henter noe av dette som du nå løfter opp, da, det engasjementet og kunnskapen og ferdighetene, ja, som du fant særlig uttrykt hos kunstnere, ja, deres, ja, formarbeid,
ja, da, ja,
og at de vil uttrykke noe,
ja,
så er det jo noe spesifikt.
Ja, det er det det er.
Og man har en enten intuitiv forståelse av det, eller en faktisk kunnskapsbasert forståelse,
ja,
av det.
Og det er da klart at når jeg da snakket med både forfattere og musikere og bildende kunstnere, så har de jo hver sine verktøy.
Absolutt.
Og hver sin områder de har kunnskap for.
Og de vil kunne gi ulike.
Og de vil gi ulike uttrykk.
Ja.
Men de må bare kunne, de må ha hjelp til å uttrykke seg, de må ha kunnskaper, men de må også ha noe de vil uttrykke.
Men for meg så blir det sånn at da ser jeg, men da er det en spesifikk ferdighet eller kompetanse som ligger da hos disse kunstnerne.
Ja, det er klart det. Det er klart det er det.
Som man da henter noe fra.
Ja, det er klart det er det. Så jeg bare tok det med for å si om de kunne bidra med noe inn i dette. Så ikke bare det blir filosofi hos den og den,
ja,
men hva når de forteller om sin praksis, hva ligger der av kunnskap i det. Og det har jeg aldri gjort før, så det var litt morsomt å lese de med det blikket der. Altså.
Absolutt, og så vil det ikke bare bli ren pedagogikk på en
måte. Neida, det blir jo ikke det.
Så det er noe i det, og i utforskningen, ja, ja, der, ja, som fremdeles ligger klar for oss, tenker,
ja,
jeg. Da.
Ja, og jeg synes jo også at hvis det nå blir slik, at dette som står i føringer for lærerutdanning, om at man må utforske nærmere dette med estetiske læringsprosesser, så tror jeg det er en god del å hente her, altså. Det tror jeg, absolutt.
Ja.
Ja.
Skal vi si at vi har det der?
Ja, overalt.
Ja.
Det er helt greit.
Vi har litt, 5 minutter, hvis, ja, det er noe du har lyst til å si til slutt oppi dette. Så jeg føler at du har pekt på noen retninger hvor folk kan gå inn og finne ut.
Ja, altså, bare for å si det sånn, det vi ikke har snakket om, det er dette med at lære å forstå begrepet forskjellig.
Ja,
og det ble viktig for meg, altså, jeg hadde jo, nå er det jo lenge siden, men jeg hadde jo en intervjuundersøkelse i 1990.
Men da tenker du på begrepet
estetisk? Ja, jeg hadde en i 1990, og så hadde jeg en stor spørreundersøkelse i 10 år etter. Og så sammenlignet jeg forståelsen i de to sammenhengene, for det var samme populasjon jeg brukte. Og da hadde den forandret seg. I 1990 så hadde de aller fleste lærerne et normativt kulturbegrepp, sånn at kultur, det var det beste som er skapt i verden. Og den kulturen hadde selvfølgelig ikke de, og den hadde selvfølgelig ikke barna deres heller med i oppvesken. Så det var ingenting å hente fra barna inn i skolen, for de hadde jo ikke kultur.
Nei.
Og det hadde ikke lærerne heller. Det var noen som hadde kultur, og det var de fra Øvre Telemark, for de var veldig kulturbevisste på alt det de hadde.
Ja.
Men det, det som ble litt alvorlig for meg, det var at den forståelsen som de hadde da av kultur, for det var det, det var, den gjorde jo, den forandret jo praksisen der. De tok jo ikke inn elevenes erfaringer, for de var ikke kulturelle nok. Og de hadde en forståelse av det estetiske som det skjønne og vakre. Veldig mye sånn.
Mm.
Og når jeg spurte de om for eksempel møte med Munchs skrik, så sa de nei, det var en kunstopplevelse, det hadde ikke noe med estetiske å gjøre. For det estetiske, det var vakkert og godt, og det gikk ikke med, med sånne bilder.
Mm.
Og så når jeg da sender skjema ut fra det materialet jeg hadde av intervjuene den gang, så laget jeg et spørreskjema. Og når lærerne svarte da, så hadde de for det første fått et bredere kulturbegrepp, sånn at det var flere som rapporterte om at de hadde kulturopplevelser selv i barndommen, og at ungene kunne til og med ha med seg kultur så de kunne bruke i skolen. Men da hadde også det estetiske blitt litt annerledes forstått. Da var det flere som så på det estetiske som form, og som ikke behøvde bare være behagelig. Så det var flere som sa at møte med kunstskrik også kunne være en estetisk opplevelse.
Mm.
Så min konklusjon er at, disse lærerne de visste ikke selv om hva slags forståelse de hadde av det estetiske, men det kom fram på den måten. Og den forandret seg, og derfor tenkte jeg, hadde jeg gjort det samme nå, 2021, så kunne det vært morsomt å sende ut det samme skjema og de samme spørsmålene og sett. Hvor ligger lærernes forståelse nå?
Mm.
Men mitt poeng er bare at det er litt viktig å få på en måte, jeg vil ikke si definert det, men på en måte laget et innhold i begrepet i skolesammenheng som gjør at man kommuniserer.
Mm.
Det synes jeg er viktig.
Mm.
Så får det være det samme for meg om det er sånn eller sånn. Men det er der jeg lurer på om for eksempel Dewey's forståelse av det estetiske kan være en sånn basisforståelse. Så kunne man la det bli en forståelse som lærerutdanningen kunne samles om. Velvitende om at det er mange andre måter, men å si nå bestemmer vi oss for at når vi bruker ord i skolen så bruker vi det sånn.
Mm.
Eller et eller annet. At man lager, at man skriver ut et eller annet som man beskriver litt hvordan det er å forstå i denne sammenheng. For skal de praktisere, så må de jo ha en slags forståelsesramme rundt seg.
Ja.
Og ikke bare ut fra sånn som hver og en på egen hånd tenker. Altså.
Både lærerutdanneren
ja.
Og læreren.
Ja, må det
altså. Og da har vi en jobb å gjøre i lærerutdanningen.
Ja, ja, her er en veldig jobb å gjøre.
Absolutt.
Også fordi at begrep offentlig,
mm.
er i så stor grad under diskusjon.
Mm.
Og det er da jeg sier at nå får vi tenke kontekst. Hvis det ordet skal brukes i skolen,
mm.
så får vi se hva slags av de mulige forståelser det er fruktbare å bruke.
Mm.
For hvis ikke, så kan man jo like gjerne la være å bruke ordet.
Mm.
Og bare snakke om skaper og glede, utforsking og kreativitet, og si at det er nok.
Mm.
Og da kjenner jeg at da mister jeg ordet form, og da mister jeg ordet berøring.
Når?
Altså, altså for meg så betyr i hvert fall det at man bruker estetisk.
Mm.
Det betyr at da har det også noe med form å gjøre.
Ja, nettopp.
Og det har noe med at man blir berørt.
Mm.
At hele mennesket blir berørt.
Mm.
At det er en sånn total reaksjon.
Det er det, og det er jo i og for seg, i hvert fall det med å bli berørt, kan du si er en didaktisk kategori nesten,
ja, tenker jeg da. Ja, da, det kan det jo også være, men det er i hvert fall en menneskelig erfaring
ja.
som gjør at hvis man snakker om at læringen skal bli mer fordypende, så ligger det jo i det. Ja, det gjør jo det.
Mm.
Og det er jo en av grunnen til at de vil slå sammen litt og lage grupper av fag og sånn. Men det er klart at en estetisk berøring, den angår en jo.
Mm.
Og det blir ikke overflatet av det, altså.
Neida. Men det viktige, det viktige begreper innenfor begrepet estetisk nå, som vi faktisk nødt til å gå inn I også. Og ikke, for hvis du går den ene veien, så sier du, ja, da glipper begrepet form, eller da glipper, ikke sant? Og det må du ikke gjøre.
Nei, så jeg tror at lærerutdanningsinstitusjonen har en jobb å gjøre med å finne en slags felles plattform som også kan forsvares utad. Vi kan jo ikke drive med noe som ingen andre I dette samfunnet. Vi kan jo ikke lage et privat begrep innenfor skolen. Men vi kan jo ikke det, men vi kan si at I vår skolesammenheng så fungerer det hvis vi lar den definisjonen av det estetiske være. Mm. Hvis vi bruker den.
Mm.
Vel viten om at man kan forstå det på veldig mange andre måter, men skal vi praktisere noe, så må vi ha en slags forståelse sammen.
Mm. Absolutt. Og nå det jo sånn at lærerstudentene skal lære noe om å undervise, og de skal ha kunnskap om læring og forståelse og erkjennelse.
Ja.
Og da vi jo også innenfor det
stedet. Det er klart vi er det, absolutt.
Ja.
Og det der du kan si at, sånn som du sier, at den art experience, det idealet på en erfaring.
Mm.
Og da kan du si at kan vi skape det I mange fag som lærere?
Mm.
At elever blir engasjert, at de bruker både følelser og tanker og hele seg I en læringsprosess.
Mm.
Så det jo, så blir det jo en mye mer grunnleggende læring de får med seg.
Mm.
Så sånn sett så jo ikke det så dumt.